Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tri osobe povređene, 35 porodica evakuisano zbog obrušavanja zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Maskirani i naoružani napadači upali u sedište Naftagasa u Kijevu. Dinar ponovo u padu, 94,4 dinara za 1 euro. U Srbiji danas popodne uglavnom kiša i maksimalnih 16 stepeni. U narednih pola sata saznajte, bivši ministar Dragan Veselinov ponovio na sudu da je njegov vozač nije prekršio pravila kada je na trotoaru pregazio i ubio jednu devojku, majka žrtve Ljiljana Marić, nakon suđenja.
Ponašao se kao da je došao negde da čeka u red, da preda neku knjižicu. Tako bahato i dalje. Evo ja stvarno sam jedva izdržala to.
Sudanski predsjednik Omar Hassan al-Bashir prkosi mogućnosti da ga Međunarodni krivični sud optuži za genocid u Darfuru.
Oni će izdati njihove rezolucije. Nakon toga neka izdaju još jednu ili čak 10. Na kraju sve one ne znače ništa. Stavite ove rezolucije u vodu i popijte ih sve.
Također, da, nakon rehabilitacije glumice Žanke Stokić, na šta se čekalo 64 godine, teatrolog Jovan Ćirilov u priču dovodi u vezu sa dilemama poljskih glumaca u vremenima okupacije i diktature.
Ako bi Poljaci prestali da pišu pesme, radi, igraju pozorište i tako dalje, za vreme diktatura svoje nacije ili za vreme okupacije, onda više ne bi bilo poljske kulture, pa ne bi bilo ni više ni Poljaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 4. mart.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dve osobe su teže povređene prošle noći kada su se srušila tri sprata stambene zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Reč je o zgradi u ulici Ive Lole Ribara u kojoj je živelo 35 uglavnom izbjegličkih porodica. Do rušenja četvorospratne zgrade najverovatnije je došlo zbog dugogodišnjeg oticanja kanalizacije u temelje. Hirurg Zlatan Elek.
U zdravstveni centar Kosovska Mitrovica dovežena su dva pacijenta. Prvi Cerović Zdravko sa prelomom rebara sa leve strane, serijska fraktura rebara, posekotina, znači posekotinama po glavi i prelomom obe potkolenice. On se nalazi u jedinici intenzivne nege, trenutno je van životne opasnosti sa teškim telesnim povredama. Jutros iz ruševina izvađena je još jedna osoba, to je Milisević Radunka sa povredama leve noge, posekotinom glave. Reč je o teškom srčnom bolesniku koji se također nalazi u jedinici intenzivne nege.
Kompletan izveštaj o nesreći u Kosovskoj Mitrovici poslušajte za koji minut u tematskom delu emisije. Dinar je oslabio prema evru za oko 0,65%. Zvanični srednji kurs je danas 94,49 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas vredi oko 60 para više nego juče. Narodna banka Srbije juče nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić ocenio je danas da ne bi trebalo smanjiti plate i penzije u okviru mera štednje zbog ekonomske krize. Smanjenje plate i penzija dodatno bi smanjilo kupovnu moć stanovništva, čime bi bila ugrožena i srpska privreda jer građani najviše kupuju domaću robu, kazao je Đelić drugog dana biznis foruma na Kopaoniku. Srpska radikalna stranka saopštila je da je Skupština Srbije predala ostavke sedam narodnih poslanika koji su izabrani na listi SRS dr. Vojislav Šešelj, među kojima i Tomislav Nikolić, sada lider Srpske napredne stranke. Dragan Todorović, funkcioner SRS, izjavio za naš radio da to znači da njima moraju prestati mandati narodnih poslanika i da to treba da verifikuje administrativni odbor Skupštine, ali nije hteo da otkrije odakle su se ostavke jutros pojavile.
Te ostavke sam ja dobio u zatvorenoj koverti bez navoda ko je i šta je, pogledao, proverio autentičnost. To je čisto kao suza. Piše predsjedniku Narodne skupštine, podnosim ostavku na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i mandat vraćam podnosiću izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj, sa koje sam izabran, da sa njim raspolaže. Eto, čisto kao suza.
SRS je navela da su predate ostavke i Zorana Antića, Stefana Zamkova, Zorana Mašića, Milete Poskurice, Vučete Toškovića i Dragana Čolića. Srpska napredna stranka optužila je Srpsku radikalnu stranku da je u dogovoru sa vlastima podnela falsifikovane ostavke poslanika naprednjaka. Oni nama mandate ne mogu da uzmu jer mandati pripadaju narodnim poslanicima, sve i da su podneli stvarne ostavke, a ne falsifikovane i nepostojeće, izjavio je zamenik predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić. Bivši ministar poljoprivrede Dragan Veselin Kamenov ponovio je danas pred sudom raniju tvrdnju da je njegov vozač 2003. godine, kada je džipom udario Katarinu Marić, prošao kroz zeleno svetlo. Porodica nastradale devojke tužila je Veselinova zbog lažnog svedočenja, jer je istragom utvrđeno da je džip u kojem se vozio na raskrsnici Beogradske i Njegoševe ulice prošao kroz crveno svetlo. Ljiljana Marić, majka pokojne Katarine, izjavila je nakon suđenja da neće odustati od zahteva za odgovornošću bivšeg ministra.
Ponašao se kao da je došao negde da čeka u red da preda neku knjižicu, tako bahato i dalje. Evo, ja stvarno sam jedva izdržala to, ali on se ponašao, znate ono, ništa, gdje se desilo, samo je to sve atak na njega.
Naoružani muškarci, maskirani također, upali su danas oko podneva u sedište ukrajinske gasne kompanije Naftagas u Kijevu u mogućem pokušaju da je zauzmu, rekao je portparol Naftagasa Valentin Zemljanski. Zemljanski je dodao da su napadači zauzeli pozicije nedaleko od kancelarije zamenika direktora te kompanije, ne iznoseći više detalja. Naftagas je posljednjih mjeseci bio u centru pažnje zbog spora sa Rusijom zbog gasnog duga. Tri pripadnika međunarodnih snaga su poginula, a nekoliko ljudi je danas ranjeno u dvema eksplozijama ispred ulaza u američku vazduhoplovnu bazu Bagram u Afganistanu, oko 60 km severno od Kabula. Kako se navodi iz izvora u američkoj vojsci, jedna od eksplozija ispred baze izazvao je bombaš samoubica. Šest ljudi je poginulo u Meksiku zbog potrage za zakopanim blagom, rekli su danas spasioci. Kako se navodi, četvoro je zatrpano u tunelu ispod jednog meksičkog imanja u mestu San Jose Rincon, a u pokušaju da je pruže pomoć na dubini od 15 metara poginula su i dva spasioca. U malim mestima u Meksiku postoje legende da su bogati zemljoposjednici zakopali svoje blago na danas napuštenim haciendama. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku poslušajte zbog čega srpski političari ponavljaju nerealna obećanja o eurointegracijama, da li će svi kosovski Srbi bojkotovati lokalne izbore, no najprve vas vodimo u Kosovsku Mitrovicu, detalje o nesreći koja se dogodila u severnom delu grada, kao i prvo suđenje u lokalnom sudu nakon skoro pa jednogodišnje pauze.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve osobe su teže povređene prošle noći kada su se srušila tri sprata stambene zgrade u severnoj Kosovskoj Mitrovici. Sa lica mesta javlja naša Jasmina Šćekić.
Dežurni hirurg u Mitrovačkoj bolnici dr. Zlatan Elek.
U zdravstveni centar Kosovska Mitrovica dovežena su dva pacijenta. Prvi Cerović Zdravko sa prelomom rebara sa leve strane, serijska fraktura rebara, posekotina, znači posekotinama po glavi i prelomom obe potkolenice. On se nalazi u jedinici intenzivne nege, trenutno je van životne opasnosti sa teškim telesnim povredama. Jutros oko 6 sati i možda 15-20 minuta iz ruševina izvađena je još jedna osoba, to je Milisvića Radunka sa povredama leve noge, posekotinom glave. Reč je o teškom srčnom bolesniku koji se također nalazi u jedinici intenzivne nege, trenutno u fazi dijagnostikovanja, također van životne opasnosti.
Tri osobe su ukupno povređene po rečima komandira severne policijske stanice Milije Miloševića nešto pre 2 časa kada je došlo do urušavanja zgrade koja se nalazi u ulici Ive Loleri. Po njegovim rečima, najvjerovatniji razlog urušavanja je starogradnja. Dragica Ćerović je do skora živjela u zgradi sindikata, a sinoć je u njoj ostala da prenoći sa svojom braćom i sestrama.
Probudio nas je jaki potres neki. Mi smo mislili da je zemljotres. Regal je pao bio na mene i na sestru. On se otvorio, ja sam bila pokrivena da nisam znala gdje se nalazim kao u mrtvačkom sanduku. Jedva sam regal pomerila, ustala sam. Kad sam htjela da iziđe prema stepenicama, zid je pao od hodnika, nisam imala kud. Nisam imala izlaz. Ušla sam u stan kod druge komšinice, čekali smo skoro 2 sata da dođu da nas izvade. Izvukli su nas, dali vatrogasi. Ja mislim da su ovi iz vatrogasne.
Dodaje da su se obraćali na mnoge adrese, ali da niko nije želao da pomogne.
Sinoć je posljednje bilo kod predsjednika opštine Topličevića u 7 sati kad je počeo prvi zid da pada. Pokupili smo se komši, otišli smo zato što stanuje tu blizu. Molili smo ga da dođe, on kaže da dolazim neću, to nije moje, to su vaši stanovi, radite šta hoćete. Odkupili ste, to mene ne zanima uopšte. Obratite se drugome, mi više nemamo kome da se obratimo. Građevinska inspekcija uopšte nije dolazila na licu mesta. Ima zahtjev od 23. Sva sreća u nesreći što nije bilo žrtava.
U zgradi koja se rano jutro urušila u severnom delu Kosovske Mitrovice živi oko 35 porodica. Zamenik predsjednika opštine Kosovske Mitrovice Ljubiša Petrović izjavio je danas da će one porodice koje su ostale bez krova nad glavom zbog urušavanja zgrade sindikata u severnom delu grada najvjerovatnije privremeno biti smeštene u zgradi u naselju Bošnjačka Mahala, čiju izgradnju je finansiralo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.
Da bismo došli do pravog i konkretnog rješenja, mi ćemo kontaktirati Ministarstvo za rad i socijalnu politiku na čelu sa gospodinom Ljajićem, da se zgrada koja je privremeno još nije završena, da se ustupi ljudima koji su ostali bez svoga krova nad glavom, da se tu smeste privremeno dokle god se ne krene u izgradnji nove zgrade na isto mjesto. Sljedeće što ćemo uraditi jeste da analiziramo prema zahtevu skupštine stanara i isključivo prema njihovim zahtevima rešavanje najhitnije i prve pomoći koja je potrebna.
Petrović je dodao da je opština Kosovska Mitrovica spremna da odgovori svim zahtevima skupštine stanara urušene zgrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
I dalje smo u Kosovskoj Mitrovici i dalje, odnosno ponovo sa nama Jasmina Ščekić. Dvojici kosovskih Srba kojima je u ponedeljak trebalo da počne suđenje u Okružnom sudu u severnom delu Kosovske Mitrovice, zvanično je započelo danas. Jasmina, možemo reći da je sud počeo da radi skoro pa posle godinu dana pauze.
Da, Miloš, možemo reći, mada za sada još uvijek nije poznato po kojim zakonima će im se suditi. Advokat optuženih Ljubomir Pantović izjavio da su okrivljeni započeli štrajk glađu zato što im 2. marta nije počelo suđenje. Jedan od okrivljenih, Vladimir Jovanović, u pritvoru je 14,5 mjeseci bez suđenja, dok je drugi okrivljeni Miroljub Nikolić 10,5 mjeseci. Inače, Miloš, dvojica kosovskih Srba optuženi su za krivično delo teškog razbojništva, a minimalna kazna koja im je zaprećena je 5 godina zatvora. Radnici srpskog pravosuđa, da podsjetimo naše slušalce, blokirali su u ponedjeljak 2. marta rad Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici, zahtijevajući nastavak razgovora o funkcionisanju pravosuđa. Međutim, radnici srpskog pravosuđa nisu objasnili zbog čega za danas najavljeni protest nije održan. I još jednom, još samo da kažemo da je današnje izvođenje dvojice kosovskih Srba pred sud prvo suđenje od kada je Kosovo 17. februara proglasilo nezavisnost. U ovom trenutku ispred zgrade opštinskog i okružnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice nalaze se veoma jake snage KFOR-a, Eolex policije i kosovske policijske službe. Za sada, Miloše, ni jedan incident u gradu nije zabeležen.
Hvala Jasmina, bila je to Jasmina Ščekić iz severnog dela Kosovske Mitrovice, a sudsko veće koje su vodili predstavnici Euleksa osudilo je Ganija Gašija na 17 godina zatvora zbog ratnih zločina. Ovo je prva presuda za ratne zločine u prisustvu Euleksa, javlja Ana Mari Repić.
Sudsko veće Okružnog suda u Prištini, kojim je predsedavao sudija Tron Gundersen, a vodili predstavnici Euleksa, proglasilo je u utorak Ganija Gašija krivim za ratne zločine počinjene protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Kosovski Albanac Gani Gaši, star 59 godina, bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova iz Komorana, osuđen je na 17 godina zatvora na osnovu optužbi za ubistvo kosovskog Albanca, pokušaj ubistva i ranjavanja civila. U skladu sa krivičnim zakonom Kosova, Gaši je osuđen na 17 godina zatvora. Sudsko veće smatra da je Gani Gaši počinio krivično delo pucajući na civile, zbog čega nema sumnje da je kriv povodom optužbe koja mu se pripisuje, izjavio je sudija Gundersten. Slučaj se odnosi na incident od 12. jula 1998. godine na punktu kod Komorana u centralnom Kosovu, saopštio je Eulex. Gaši je pucao na 4 pripadnika albanske porodice Obrija. Među žrtvama su bili otac, majka, sin i unuk. Otac je preminuo dok su ostali članovi bili teško ranjeni, navedeno je u saopštenju Euleksa. Ovo je prva presuda od početka rada misije Euleksa na Kosovu. Sudsko veće je činilo 3 sudija, 2 iz Euleksa i 1 sudija sa Kosova. Tužilac je bio pripadnik misije Euleksa. Ovo suđenje pokazuje da Euleks ozbiljno radi na istraživanju i procesuiranju ratnih zločina bez obzira kada su se desili. Mi ćemo to nastaviti da radimo bez obzira na etničku pripadnost onih koji su uključeni u ove zločine, rekao je Teo Jakobs, glavni tužilac Euleksa, a saopštila je ta misija. Ovo je bilo prvo suđenje u kome su sa kosovskim sudijama sarađivali pripadnici civilne misije Euleksa, koju mahom čine policajci i sudije, a kojima je cilj da pomognu pri uspostavljanju pravne države na Kosovu. Njihov zadatak je da nadgledaju rad institucija i donose određene odluke u oblasti pravosuđa, policije, carine i administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I dalje ostajemo na Kosovu. Pred kosovskim Srbima ponovo je dilema učestvovati ili bojkotovati predstojeće lokalne izbore. Zapravo to nije dilema ni za koga, izuzev za predstavnika jedne partije koja je rešena da na izborima učestvuje, izveštava Gzimba Džaku.
Srbi treba da učestvuju na lokalnim izborima koji su predviđeni za jesen ove godine, kaže Petar Miletić, generalni sekretar Samostalne liberalne stranke, partije koja je deo institucija Kosova.
Ja pripadam pripadam političkoj opciji i političkoj stranci koja smatra da Srbi treba da učestvuju u svim društveno-političkim tokovima Kosovu, pa tako i na izborima. Mi smo izašli na izbore u novembru prošle godine, odnosno već sada pretprošle godine, kada su skoro svi predstavnici političkih partija i političkih opcija na Kosovu smatrali da na te izbore ne treba izaći. Mi smatramo da na izborima treba učestvovati i da treba se pojaviti tamo kako bi se kasnije u institucijama mogli što bolje i što kvalitetnije zastupati svoje interesi. Prosto mislimo da je to u interesu pre svega Srba.
Miletić smatra da bi eventualni poziv Beograda za ili protiv učešća na ovim izborima bio opredeljujući za najveći broj Srba sa Kosova, ali istovremeno ističe da izbori bez učešća Srba ne bi imali smisla.
Koliko Srbi ne učestvuju na lokalnim izborima, mislim da onda takvi izbori nemaju smisla. Prosto zato što je predviđeno da se na tim izborima ili pre ili posle formiraju nove opštine gdje će Srbi imati većinu, a ako decentralizacija kao takva ne uspe, onda nema smisla ni održavati izbore.
Plan međunarodnog posrednika Marti Ahtisaarija, ali ustavom Kosova koji se zasniva na tom planu, predviđeno je da se tokom ove godine na Kosovu održe opštinski izbori. Prethodni opštinski parlamentarni izbor na Kosovu su bojkotovani od strane najvećeg dela kosovskih Srba. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri osobe povređene, 35 porodica evakuisano zbog obrušavanja zgrade u Kosovskoj Mitrovici. Maskirani i naoružani napadači upali i zauzeli sedište Naftagasa u Kijevu. Dinar ponovo u padu, 94,4 dinara za evro. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji popodne uglavnom kiša i maksimalnih 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je evropski komesar Oli Rehn nedavno rekao da nije vreme da Srbija podnosi kandidaturu, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić rekao je utorak u Bujanovcu da Srbija ne odustaje od plana da do kraja godine aplicira za članstvo u Evropskoj uniji. Da li je plan Srbije samo ambiciozan ili realno ostvarljiv? Pored nedovršenih haških obaveza državnom vrhu Srbije poručeno je da bi bilo dobro da Skupština brže usvaja zakone. Potpredsjednica parlamenta Gordana Čomić očekuje da Srbija bude zemlja kandidat i u ovim otežanim okolnostima.
Očekujemo da Srbija bude zemlja kandidat i u ovim otežanim okolnostima. Brzina obavljanja poslova evropske integracije, dakle donošenje zakona, kontrola primjena zakona i jačanje institucije, to znači Narodna skupština Republike Srbije koja i donosi zakon i vrši kontrolnu funkciju, najviše, odnosno skoro pa jedino zavisi od toga koliko ćemo da radimo. Mora mnogo više da se radi. Sasvim je realno da Skupština tokom ove godine usvoji 155 zakona koji su u nacionalnom planu akcije. Sasvim je realno da osnažimo institucije koje će se boriti protiv selektivne primjene zakona, koje će se boriti istovremeno i sa ekonomskom i finansijskom krizom, samo mora puno više da se radi tu u institucijama.
Uverena je potpredsjednica Skupštine Srbije Gordana Čomić da je najava podnošenja kandidature pogrešan potez koji će još više kompromitovati odnose Srbije i Evropske unije, mišljenja su u Liberalno-demokratskoj partiji. Narodni poslanik Ivan Andrić.
To je stalno zamagljivanje i stalno nekako obećavanje i taj lažna euforija koja u stvari ne vodi nigde. Dakle, prvo se mora stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, vidjeti kako on funkcioniše i zatim se podneti kandidatur. Moramo dovesti Srbiju u poziciju da Savet ministara i Evropska komisija ne daju odgovor na naše podnošenje kandidature i da opet uđemo u jedan vakum od nekoliko mjeseci ili čak godina. Pa stupanje na snagu sporazum o stabilizaciji, to je isporučenje Mladića Hadžića, odnosno formulacija tužioca Bramerca da Srbija čini sve u saradnji sa Haškim tribunalom i ta formulacija do danas izostaje.
LDP Ivan Andrić. Iako se, kada je pre par dana beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko stigao na Kopaonik, govorilo da je reč o isključivo privatnoj posjeti, on se ipak na marginama ekonomskog foruma na Kopaoniku sreo sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrom ekonomije Mlađenom Dinkićem. Sam Lukašenko je pre sastanka izjavio: "Zadovoljan sam što sam ovdje sa bliskim ljudima. Naš cilj s vašim predsjednikom Borisom Tadićem biće da stvorimo uslove za plodnu ekonomsku i političku saradnju." U vladi Srbije nam je rečeno da je to bio neformalni susret na marginama foruma na temu potpisivanja sporazuma o bescarinskoj trgovini. Na opasku da kontroverzni predsjednik Belorusije Lukašenko važi za posljednjeg evropskog diktatora u vladi nam je nezvanično rečeno da je u situaciji ekonomske krize državni interes prodaje robe i da na saradnju upućuje ekonomski interes. Srbija od zemalja van CEFTA sporazuma i Evropska unija ima jedino sa Rusijom sporazum o slobodnoj trgovini, a u planu je da se takav sporazum potpiše sa Belorusijom, a možda i sa Ukrajinom, Turskom, čak i Iranom, objašnjava nam Goran Nikolić iz Privredne komore Srbije. O tome koliki su ekonomski motivi Srbije da sklopi ovakav sporazum sa Belorusijom, Nikolić kaže da je u svakom slučaju svaki sporazum o slobodnoj trgovini dobrodošao.
Dva su bitna elementa, to je prvo da našim proizvodima smanjuje carinske barijere, odnosno ukida ih, i druga stvar da se jača konkurencija na našem tržištu, zato što će ta zemlja imati privilegovan status, odnosno bit će praktično njeni proizvođači izjednačeni sa srpskim. Čak i Svjetska trgovinska organizacija, pored toga što je to nije u skladu sa multilateralnim principom koji ona promoviše, ipak prihvata bilateralne sporazume kao ipak jedan prelaznu etapu ka potpuno slobodne trgovine u svijetu. Dakle, tako da uvijek interes, iako razmjena Srbije i Belorusije nije velika, ipak to može dati neke efekte, zaista ne velike.
Ekonomski analitičar Goran Nikolić. Beloruski predsjednik Lukašenko bio je rado viđen gost nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića. Mediji ovih dana prenose da je u Srbiju došao na poziv srpskog biznismena Miodraga Kostića, čiji MK Komerc izvozi u Belorusiju. Ovaj susret srpskih zvaničnika sa Lukašenkom uticaće na politički rejting Srbije, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Sigurno je da sastanak sa Lukašenkom nosi jednu dozu negativne reputacije, zato što je to ličnost koja se smatra vrlo sa pravom poslednjim evropskim diktatorom, i to nije baš dobro za politički imidž Srbije, posebno ne za odnose sa Zapadom, ali čini mi se da se na te stvari sve manje u Srbiji u ovom trenutku obraća pažnja, jer poprilično su izneverena neke očekivanja. Meni je ta priča i to obrazloženje o ekonomskoj saradnji može biti prihvatljivo samo ukoliko ima vrlo jasne i nedvosmislene pokazatelje da se neki poslovi sklopili i da ova država zapravo ima direktnu dobit iz te ekonomske saradnje. Bez toga to liči ovako na jednu grešku u koracima kada je reč o pravljenju nekog političkog imidža Srbije.
Rekao nam je Dejan Vuk Stanković. Međunarodni krivični sud trebalo bi danas da saopšti da li će izdati nalog za hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira, optuženog za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovečnosti u sudanskoj oblasti Darfur. Glavni tužilac Luis Moreno Campo rekao je da postoje čvrsti dokazi da je Bashir mobilisao sudansku vojsku i arapske militante koji su sproveli kampanju ubijanja, silovanja i proterivanja afričkih plemena. Pripremila Žana Kovačević.
Tužilac Okampo al-Bashira želi optužiti u 10 tačaka za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Kako je ranije saopšteno, sud ima oko 30 svjedoka koji će potvrditi da je al-Bashir lično kontrolisao kampanju koja je imala za cilj potpuno uništavanje tri afrička plemena u Darfur regiji. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 300.000 ljudi je ubijeno, a 2,7 miliona ljudi izbjeglo iz svojih domova u Darfuru kada je sukob počeo 2003. godine. Sudanski vođa negira optužbe Međunarodnog krivičnog suda te izjavljuje kako je odluka suda o podizanju optužnice za njega bezvrijedna. Oni će izdati njihove rezolucije. Nakon toga neka izdaju još jednu ili čak 10. Na kraju sve one ne znače ništa. Ovo nije prvi put da je takva rezolucija izdana. Međunarodna zajednica izdala je niz rezolucija u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Posljednja je rezolucija 1706. Gdje je ta rezolucija sada? Poručujem im, stavite ove rezolucije u vodu i popijte ih sve, poručio je sudanski vođa. Rezolucija 1706 koju al-Bashir pominje usvojena je 2006. a trebala je poslužiti rješavanju sukoba u Darfuru. Potjernica za al-Bashirom će ujedno biti i prvi nalog za hapšenje jednog lidera koji je na čelu države, a da je izdana od strane suda koji je uspostavljen 2002. godine kao prvi svjetski stalni sud za procesuiranje ratnih zločina. Al-Bashir nije u neposrednoj opasnosti od pritvora čak i ako sud izda nalog danas, jer Sudan nije jedna od stotinu zemalja koje su potpisale osnivački statut Međunarodnog krivičnog suda.
Izvestila Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši ministar poljoprivrede Dragan Veselinov ponovio je danas pred sudom raniju tvrdnju da je njegov vozač 2003. godine kada je džipom udario Katarinu Marić i ubio prošao kroz zeleno svetlo. Porodica nastradale devojke tužila je Veselinova zbog lažnog svedočenja jer je istragom utvrđeno da je džip u kojem se vozio na raskrsnici Beogradske i Njegoševe ulice prošao kroz crveno, izveštava Iva Martinović.
Advokat porodice poginule Katarine Marić Radovan Lopičić rekao je novinarima da će dokazati da Veselinov ne govori istinu kada tvrdi da je njegov vozač 2003. godine prošao kroz zeleno svetlo. On dodaje i da je utvrđen identitet četvrte osobe koja se pored bivšeg ministra, vozača i trećeg zvanično prijavljenog lica nalazila u džipu, a posle nesreće pobegla sa mesta događaja.
Ako samo njih troje, a za četvrtu osobu ćemo tek videti, kažu od njih 15 da je bilo zeleno svetlo, onda je jasno da smatramo da će istražni sudija prihvatiti naš predlog za sprovođenje istrage, odrediti istragu i da ćemo ovo dovesti do kraja. Što se tiče četvrte osobe, pokušaćemo da dokažemo da se u vozilu nalazila i novinarka Zrenjanina, inače takođe predsednik opštinskog odbora stranke gospodina Veselinova.
Navodeći da je njegov klijent i danas ponovio ranije tvrdnje, advokat bivšeg ministra Nikola Barović pak tvrdi da ne stoje razlozi za postupak protiv Dragana Veselinova.
Pitali su da li je bio još neko, profesor je odgovorio, kao i što je vozač ministarstva odgovorio i čovjek iz obezbeđenja, da nije niko bio sem njih trojica u vozu. Ta misterija je, ne vidim neki razlog ni u krivičnom smislu, ni u bilo kojem drugom. I bez značaja je za ceo događaj.
Ljiljana Marić, majka pokojne Katarine, izjavila je da neće odustati od zahteva za odgovornošću bivšeg ministra.
On je lago kao što i lago, a ponašao se kao da je došao negde da čeka u red, da preda neku knjižicu. Tako bahato i dalje. Evo ja stvarno sam jedva izdržala to, ali on se ponaša, znate, ono, ništa, gdje se desilo, samo je to sve atak na njega.
Suđenje je Veselinovo više puta odlagano jer se bivši ministar nije pojavljivao u sudu. Njegov vozač Stevan Bakalov osuđen je na 4 godine zatvora zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnim ishodom. Maksimalna zaprećena kazna za lažno svedočenje je 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Izvoz fabrike Zastava oružje iz Kragujevca i Sloboda iz Čačka vrednosti 50 miliona dolara stopiran je jer nadležna ministarstva nisu dale izvozne dozvole, saopštio je sindikat Zastava oružja. Predsednik tog sindikata Dragan Ilić kaže za naš program da se traže izvozne dozvole za isporuku pešadijskog naoružanja u Libiju koja nije pod sankcijama međunarodne zajednice, tako da realizacija ugovorenog izvoza ni na koji način ne bi naškodila Srbiji i njenom ugledu u svetu.
Izvozne dozvole se traže za ugovore koji su potpisani za proizvodnju vojnog naoružanja za Libiju. Radi se o ugovoru koji je potpisan marta meseca 2008. godine i koji je u vrednosti od 14,5 miliona dolara. Oktobra meseca 2008. godine potpisan je novi ugovor u vrednosti od 22,5 miliona dolara, također za istog kupca. Od tada nikakav odgovor nije dobijen zašto i iz kojih razloga se ne odobrava taj posao. Zbog svega toga Zastava oružje je ušla u ozbiljne finansijske teškoće koje prete da potpuno ugroze poslovanje fabrike i da pokidaju sve finansijske tokove.
Iz sindikata fabrike Zastava oružje Dragan Ilić. Jedna od najvećih srpskih glumica Živana Žanka Stokić, koja je 45. godine osuđena na kaznu gubitka srpske nacionalne časti, rehabilitovana je juče odlukom Okružnog suda u Beogradu. Evo što o tome za naš program kaže Jovan Ćirilov, teatrolog i umetnički direktor BITEF-a.
Na temu ocene, oni koji su radili u teškim vremenima, bilo za vreme okupacije ili nekih diktatura, imam jedan stav koji sam čuo od Grotovskoga, koji kad ga je njegov učenik pitao da li treba raditi za vreme diktature Jaruzelskoga, on mu rekao, kaže, ja ne mogu, ja sam suviše mator. A međutim, mlada generacija Poljaka mora da radi, ili ako bi Poljaci prestali da pišu pesme, radi, igraju pozorište i tako dalje, za vreme diktatura svoje nacije ili za vreme okupacije, onda više ne bi bilo poljske kulture, pa ne bi bilo ni više ni Poljaka. To je slučaj i sa svima nama, tako da je to jedno kompleksno pitanje i dobro je što se nastavilo za vreme rata da se igra. Svaki slučaj je pojedinačan, ja ga ne znam detaljno, ali u svakom slučaju imam taj isti principijelni stav da umetnost mora da traje, da ono uvek jedno pribežište nečega najboljeg, osvešćenje nacije i njegova radost i njegova druga strana da bi se izdržalo. Konkretno treba svaki slučaj proučiti i oni koji traže rehabilitaciju, koji su rehabilitovali, oni znaju zašto su to radili.
Bio je to Jovan Ćirilova. O vesti dana, 3 osobe povređene, 35 porodica evakuisano zbog obrušavanja zgrade u Kosovskoj Mitrovici, maskirani i naoruženi napadači upali i zauzeli sedište Naftagasa u Kijevu. U Beogradu 13 stepeni, do kraja dana ne očekujte više od 16. U studiju Beogradu Radio Slobodna Evropa, bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.